Hello, Tara.
Hello, hello, selamat petang.
Selamat petang.
Ini company kejuruteraan elektrik Etara ke? Okey, saya dari Interas Bike Kedai Motor. Saya nak buat pengesahan staf, boleh?
Sorry, siapa daripada mana?
Interas Bike Kedai Motor dekat Segamat, dekat Belu Kasap.
Sekejap ya.
Boleh.
Hello.
Hello, ya. Saya nak buat pengesahan staf, boleh?
Boleh. Siapa?
Dia boleh tak? Boleh saya tahu tak ada tak staff bernama Ki Suk Chai bekerja
di situ?
Ada yang boleh saya tahu dia kerja sebagai apa?
Branch manager.
Branch manager. Okay. Jadi boleh saya tahu dah berapa lama dia kerja kat situ?
Berapa lama ya?
Dalam 30 tahun ada?
Berapa?
30. Okay. Jadi boleh saya tahu alamat tempat kerja ni kat mana tak?
Dekat nombor 43.
Nombor 43.
Jalan Perindustrian.
Jalan Perindustrian.
Taman Yayasan.
Taman Yayasan.
Lebuh Raya, Segamat, Kuantan.
Lebuh Raya.
Segamat, Kuantan.
Hello.
Hello.
Lebuh Raya, Segamat, Kuantan. Jadi boleh saya tahu gaji
Segamat
dia sebulan RM8,000 ke?
Ya.
Alright, cukup saja. Terima kasih.
Okay, sama.